што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Пошта жывой мовы прынесла пытанне пра выбар канструкцыі пры дзеяслове «лічыць», калі гэты дзеяслоў мае значэнне «успрымаць», расцэньваць нейкім чынам некага або нешта. Лічыць спецыялістам ці лічыць за спецыяліста. У сучасным маўленні на пісьме, відавочна, дамінуе канструкцыя без прыназоўніка. Лічыць добрым, лічыць вартым увагі, лічыць спецыялістам. Ніхто фактычна не ставіць сёння пад сумнеў нарматыўнасці такіх формаў. Разам з тым, зважаючы на гістарычныя факты, на факты аўтэнтычнага беларускага маўлення і мовы мастацкай літаратуры, нельга ігнараваць канструкцыі з прыназоўнікам «за». У сярэдзіне 1920-х Язэп Лёсік звяртаў увагу, цытую, што па-беларуску лепш сказаць «лічу за свой абавязак», а не «сваім абавязкам». Лёсікавы словы выяўна пацвярджае выбар вартых моўнага даверу аўтараў. У апавяданні Максіма Гарэцкага-Рунь чытаем: «Я думаю, што маю права і нават лічу за абавязак падаць у друк усё, што можна». Канец цытаты. У прозе Змітрака Бядулі знаходзім: «Яго лічылі за манюку, бо ён апавядаў такія дзівосныя гісторыі свайго паляўнічага жыцця, якім сапраўды цяжка было верыць». Канец цытаты. Дарэчы, традыцыйнасць канструкцыі «лічыць плюс за» ілюструе і рэгулярнае ў сённяшняй мове спалучэнне «лічыць за лепшае». Сказанае вышэй не дазваляе ставіць пытанне пра непрымальнасць адной з канструкцыяў. Можам ужываць абедзве. Лічылі іх за сваіх сяброў і лічылі іх сваімі сябрамі. Лічылі чалавека за добрага і лічылі чалавека добрым. Лічым за абавязак і лічым абавязкам.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.